keling azizlar. Biz uchun o'ta muhim bo'lgan muqaddas oyning har kuniga alohida e'tibor qarataylik. Har bir kunni qadrlab joyiga qo'yaylik. Qadimgilarning bu borada yaxshi bir uslubi bor. Har kunga taqsimlab vazifalar yuklash. Kecha biz shaytonning hiylalari haqida suhbatlashgan edik. Bugun ham shunga yaqinroq bir mavzuni tanladik. Keling, ushbu daqiq holatlarni ham imkon qadar tahlil qilib, hayotga tatbiq etaylik.
O'n beshinchi kun. Jannatga eltuvchi amallarni o'rganaylik.
Shaytonning hiylalarini o'rganib bo'lgandan so'ng, jannatga eltuvchi amallarni ham o'rgansak maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu bois xotirjam o'tirib olib, bu amallarning nechog'liq muhim ekanligini tinglang. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi. U zot aytadilar: "Bir kun payg'ambar alayhisalom sahobalarga savol qilib, bugun qaysi biringiz ro'zador bo'lib tongni ottirdi?" dedilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu: "Men" dedilar. "Bugun qaysi biringiz janozaga ergashdi?" ya'ni janoza marosimiga ishtirok etdi dedilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu: "Men" deb javob berdilar. "Bugun qaysi biringiz kambag'al bechorani taomlantirdi?" dedilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu: "Men" dedilar. "Bugun qaysi biringiz kasal ko'rgani bordi?" dedilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu: "Men" dedilar. Shunda payg'ambar alayhisalom: "Qaysi bir kishida mana shu amallar jamlansa, albatta u jannatga kiradi" dedilar. Imom Muslim rivoyati. Bu o'zida go'zal hislatlarni jamlagan buyuk bir hadisdir. Hadis sharifda bayon qilingan mana shu go'zal hislatlarga ega bo'lgan shaxs Allohning marhamati bilan jannatga albatta kiradi. Jannatga keltuvchi bu go'zal hislat amallar Alloh taolo oson qilgan kishilarga osondir. Inson nafsini jilovlasa bas, bu kabi nafsning qarshisiga amal qilishning natijasi jannatdir. Jannat esa Alloh taoloning moli. Ogoh bo'linsin, Allohning moli qimmatbahodir. Ogoh bo'linsinki, Allohning moli jannatdir. Shunday ekan, ey aziz birodarlar, Rahmon taoloning qimmatbaho moli jannatni xarid qilish uchun sa'y harakat qilaylik. Do'stlar, nafl roza, janozaga qatnashish, bechora kambag'alni taomlantirish va kasal ko'rish kabi solih amallar buyuk fazl sohibi bo'lmiş Alloh taoloning biz mu'min bandalariga bo'lgan fazli karamidandir. Yuqoridagi hadis sharifda aytib o'tilganidek, qaysi bir musulmon shaxs ushbu ulug' amallarni bir kun ichida amalga oshirsa, u shubhasiz jannatga kiradi. Muhtaram tinglovchi, inshaalloh biz ushbu suhbatimizda mana shu to'rt xislat: roza, janoza, kambag'al bechorani taomlantirish, kasal ko'rish haqida alohida to'xtalib, ularning fazilati haqida so'z yuritmoqchimiz. Birinchisi roza. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadisda Sarvar koinot sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Alloh azza va jalla aytdi: Odam farzandining barcha amali muzoaf etildi, ya'ni savobini ziyoda etib ko'paytiriladi. Qilingan bittagina solih amal 10 barobardan 700 barobargacha savobi ziyoda qilinadi. Magar roza unday emas, u men uchundir. Uning mukofotini o'zim beraman, chunki bandam men uchun shahvatini, taomini tark etadi. Rozadorga ikki shodlik bor. Bir shodlik iftor paytida, ya'ni bir Parvardigorga uchragan paytda uning og'zidagi roza sababli paydo bo'ladigan hid Alloh taolo nazdida mushkan bir hididan ko'ra xushbo'yroqdir. Buxoriy va Muslim rivoyat. Abdulloh ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhu modan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhisalom aytdilar: "Roza va Qur'on qiyomat kuni bandani shafoat qiladi. Roza aytadi: Ey Rabbim, men bu bandangni kunduzlari taomi va shahvatidan man qildim. Endi meni unga shafoatchi qilgin. Qur'on aytadi: Men uni tunlari uyqudan qo'ydim. Ya'ni tunlar meni tilovat qilib uyqudan qolgan. Mening unga qilgan shafoatimni qabul qilgin, ey Rabbim." Payg'ambar alayhisalom aytadilar: "Kisiga ham shafoatga ruxsat beriladi." Imom Ahmad rivoyati. Abu Said al-Hudriy radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Qaysi bir banda Alloh yo'lida, ya'ni xolis Alloh taolo uchun bir kun roza tutsa, Alloh taolo shubhasiz mana shu kun barobariga uning yuzini do'zaxdan 70 harf, ya'ni 70 yillik masofa yiroqlashtiradi." Muttafaqun alayh. Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar alayhisalom dedilar: "Jannatda bir eshik bor, uni Rayyon deyiladi. Qiyomat kuni ana shu eshikdan faqatgina ro'zadorlar kirishadi. Ulardan boshqa birov bu eshikdan kirmaydi. Ro'zadorlar qayerda?" deb nido qilinadi. Ular o'rinlarida turadilar. Ulardan boshqa birov bu eshikdan kirmaydi. Ular kirishgach bu eshik yopiladi. Undan boshqa birov kirmaydi. Muttafaqun alayh. Qarang do'stim, Alloh subhanahu va taolo ushbu solih amal bo'lmish ro'zaning ajri savobini o'zim beraman deb va'da qildi. Ushbu ibodat naqadar buyuk ibodat ekanligi va unga beriladigan ajri savobning naqadar ulkanligi haqida sira so'ramang. Bu Alloh taoloning mo'min bandalariga ato etgan buyuk fazli karamidir. Alloh taolo ro'zaning mukofotini o'zim beraman dedi. Ro'zaning fazilatlari juda ko'p ulardan. Birinchisi ro'za do'zaxdan qalqon. Ikkinchisi ro'za shahvatni jilovlovchi omil. Uchinchisi jannat yeltuvchi yo'l. To'rtinchisi ro'zadorni qiyomat kuni o'z shafoatiga oladi. Beshinchisi ro'za gunohlarning mag'firat etilishiga sabab va ularga kafforat hamdir. Oltinchisi ro'za bandaning ikki dunyoda baxt saodat topmog'iga sabab bo'ladigan omillardandir. Yettinchisi ro'zador og'zida paydo bo'ladigan hid Alloh taolo nazdida mushkanbardan ham ko'ra xushbo'yroq. 8-inchisi ro'zadorlar to iftor qilgunlariga qadar farishtalar ularning gunohlariga mag'firat tilab duo qilib turadilar. 2-inchisi janozaga ergashishning fazilati. Ibtido intiho bilan, uchrashuv ayriliq bilan tugamog'i va tirik jonzodning bir kun kelib vafot topmog'i bo'lishi muqarrar. Inkor etib bo'lmaydigan haqiqatlar. Alloh taolo aytadi: "Har bir jon o'limni totquvchidir." Ali Imron surasi 185. oyat. O'lim barcha tirik jonzodning nihoyasidir. Inson o'limdan keyin bu dunyoda qilgan amallari qoshiga haqiqiy manziliga ravona bo'ladi. Shunday ekan, dono o'zini o'zi tergagan, o'limdan keyingi holat uchun amal qilgan kishidir. Ushbu hikmat payg'ambar alayhisolamning muborak so'zlaridir. Alloh taolo Zalzala surasining 7-8 oyatlarida: "Bas kim hayotida zarra misqolcha yaxshilik qilsa, qiyomat kuni o'shani ko'rur. Kim zarra misqolcha yomonlik qilsa, uni ham ko'rur" deb qo'ygan. Musulmon kishining huquqlaridan biri vafot topganidan keyin uning janozasida hozir bo'lishdir. Ya'ni bu tiriklarning vazifasi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhisolam aytadilar: "Musulmonning boshqa musulmon birodari ustidagi haqqi 6-tadir. Birinchisi, unga uchrashganingda salom ber. Ikkinchisi, seni ziyofat uchun chaqirsa, unga ijobat et. Uchinchisi, sendan nasihat so'rasa, unga xolis nasihat qil, ya'ni unga xolis maslahat ber. To'rtinchisi, aksi urib alhamdulillah desa, sen unga javoban yarhamukalloh de. Beshinchisi, agar tobi qochib kasal bo'lsa, uni ko'rishga borgin. Oltinchisi, agar vafot topsa, uning janozasiga ergash. Ya'ni uning janozasida ishtirok et." Muslim rivoyati. Yana Abu Hurayra tomonidan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhisalom aytdilar: "Kimki iymon bilan savob umidida musulmonning janozasiga unga namoz o'qilib, dafn qilinguniga qadar qatnasa, ikki qiyrot savob bilan qaytadi. Har bir qiyrotning miqdori Uhud tog'ichadir. Janoza namozini o'qib, dafndan avval qaytsa, uning savobi bir qiyrotga tengdir." Buxoriy rivoyati. Hurmatli tinglovchi, mana o'zingiz guvoh bo'lganingizdek, Alloh taolo musulmonning haqqini shu darajada e'tiborga oldiki, hatto uning o'lgandan keyin ham qolgan musulmonlar ustalarida haqqi bor ekanligini bayon qildi. Ular ana shu haqni ado etishlariga targ'ib etib, uni bajarishga sa'y harakat qilgan musulmonga ajr azim va'da qildi. 3-inchisi, kambag'al bechorani taomlantirishning fazilati. Alloh taolo aytadi: "Va taomni suyib xohlab tursalarda, o'zlari yemasdan miskin yetim va asirlarni taomlantirurlar. Ular aytirlar: "Bas, biz sizlarni yolg'iz Allohning yuzidan taomlantirurmiz. Sizlardan bu ishimiz uchun biron mukofot va minnatdorchilik istamasmiz, kutmasmiz. Albatta, bizlar Parvardigorimiz tomonidan bo'ladigan dahshatli azobdan yuzlari tirishib, murishib qolguvchi bir kundan qo'rqurmiz. Bas, Alloh ularni o'sha kunning yomonligidan saqladi va ularning yuzlariga jilva, nur, dillariga surur baxsh etdi." Inson surasi 8-11 oyatlar. Salaf solihlar taomlantirish, xoh ochni to'ydirish, xoh solih birodarlarni taomlantirishni boshqa ko'p ibodatlardan oldingi o'ringa qo'yishardi. Taomlantirishda taomlantiriluvchi shaxsning faqir bo'lishi shart emas. Payg'ambar alayhisalom aytadilar: "Qaysi bir mu'min kishi boshqa mu'minni ochlik paytida taomlantirsa, Alloh taolo uni jannat mevalaridan taomlantiradi. Kimki mu'minni chanqoqlik ustida, ya'ni o'sha paytda sug'orsa, ya'ni suv ichirib qondirsa, Alloh taolo uni Ar-Rahiqul Mahtumdan sug'oradi, ya'ni qiyomat kunida." Imom Tirmiziy hasad isnod bilan rivoyat qiladilar ushbu hadisni. Ba'zi salaflar aytgan ekanlarki, do'stlaridan 10 kishini chaqirib, ularni o'zlari yoqtirishgan taom bilan taomlantirmog'im menga Ismoil alayhisalomning avlodlaridan bo'lgan 10 qulni ozod qilgandan ko'ra yaxshi afzalroqdir. Salaflar ko'plari o'zlari ro'zador bo'la turib, iftorliklarini muhtojlarga ihson qilib yuborishardi. Ulardan ba'zilari Abdullah ibn Umar ibn al-Hattob radhiyallohu anhu, Davud at-Toyi, Malik ibn Dinar, Ahmad ibn Hanbal va bulardan boshqa ko'plar. İbn Umar radıyallahu anhuma faqat miskin yetim yesirlar bilan birga iftor qilardilar. Agar ahlilari ular miskin yetim yesirlarga ruxsat etmaganligini bilib qolsalar, o'sha kecha iftor qilmas edilar. Salaflardan yana ba'zilari o'zi ro'zador holatida do'stlarini taomga taklif etib, ularga xizmat qilib ko'ngillarini olar edi. Hasan al-Basri, Abdullah ibn Mubarak radıyallahu anhumlar şular cümlesindendir. Abu Suvvarul Adavi aytadi: "Mana shu masjidda namoz o'qiydigan Bani Adi qabilasining odamlaridan birontalari uylarida mehmonsiz iftor qilmasdi. Unga mehmon bo'lib iftor qiladigan biror kishi bo'lmasa, taomini masjidga olib chiqib, masjid ahli bilan birga iftor qilardi." Abdullah ibn Salom radıyallahu anhu rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhisalom aytadilar: "Ey odamlar, o'rtalaringda salomni oshkor qilinglar, taom yediringlar, tunda odamlar uxlab yotgan paytida turib tahajjud namoz o'qinglar. Shunday qilsanglar, mukofotiga tinchlik, omonlik bilan jannatga kirasizlar." Imom at-Tirmiziy rivoyat qildi va bu hasan sahih hadisdir dedilar. 4-chisi kasal ko'rishning fazilati. Alloh subhanahu va taolo insonga sanab tugatib bo'lmaydigan hisobsiz ne'mat ato etdi. Ana shu ne'matlardan biri tan sihatlik ne'matidir. Inson ertayu kech tan sihatlik ne'mati ichiga burkanib yursa, ushbu ne'matdan ajramaguncha uning qadriga aslo yetmaydi. Buxoriyda sabit bo'lgan sahih hadisda payg'ambar alayhisalom aytadilar: "Ikki ne'mat tan sihatlik va bekorlikdan ko'p odamlar beparvodirlar, ya'ni ushbu ikki ne'matdan foydalanishdan mahrumdirlar." Salaflardan biri aytgan ekan: "Tan sihatlik sog'lom bir boshdagi tojdir, uni faqatgina bemorlar ko'ra oladilar." Mana shuning uchun islom dinimiz sog'lom kishilarni Alloh taoloning ne'mati ichida xotirjam yurganliklarini his etib va u ne'matning qadriga yetishlari va bu ne'mat uchun Alloh taologa shukr qilmoqlariga hamda bemor birodarlar uchun tan sihatlik, xotirjamlik tilamoqliklariga targ'ib qiladi. Kasal ko'rishda ibratlanish, odam o'zining tan sihatligini eslashi bulardan ham muhimrog'i. Kasal ko'rib, uning ko'nglini ko'targan kishiga va'da qilingan ajr azim bor. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi, payg'ambar alayhisalom aytdilar: "Alloh azza va jalla qiyomat kuni deydi: "Ey odam farzandi, kasal bo'ldim, meni ko'rgani kelmading." U aytadi: "Ey Robbim, qanday qilib seni ko'rishga borayin? Sen butun olamni tarbiyalovchi zot bo'lsang, falon bandam kasal bo'ldi, bilmadingmi? Uni ko'rishga bormading. Agar sen uni ko'rishga borganingda uning huzurida meni topgan bo'larding. Ey odam farzandi, sendan taom talab qildim. Sen meni taomlantirmading. Ey Parvardigoro, men seni qanday qilib taomlantiraman? Sen o'zing butun olamni tarbiyat qilguvchisi bo'lsang, falon bandam taom talab qildi. Bilmadingmi? Sen esa uni taomlantirmading. Agar sen uni taomlantirganingda, uning ajrini mening huzurimda topgan bo'larding. Ey odam farzandi, sendan suv talab qildim. Sen meni sug'ormading. Ey Robbim, qanday qilib men seni sug'orayin? Sen o'zing butun olamning parvardigori bo'lsang, falonchi bandam sendan suv talab qildi. Sen esa uni sug'ormading. Sen uni sug'organingda edi, ana shu savobini mening huzurimda topardin." Imom Muslim rivoyati. Abu Musa radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhisalom marhamat qildilar: "Kasalni ko'rishga boringlar, ochni taomlantiringlar, qulni ozod qilinglar." Buxoriy rivoyati. Ali radhiyallohu anhu dan qilingan rivoyatda payg'ambar alayhisalom aytdilar: "Qaysi bir musulmon kishi boshqa bemor musulmonni kunduz kun ko'rishga borsa, to kech kirguncha 70 ming farishta uning haqqiga salovatlar o'qib turadi. Agar oqshom ziyorat qilsa, 70 ming farishta to tong otguncha uning haqqiga salovatlar o'qib turadi va jannatda unga bir bo'ston bog' bo'ladi." Imom at-Tirmiziy rivoyat qilgan. Payg'ambar alayhisalom aytadilar: "Kimki bir kasalni ko'rishga borsa yoki Alloh yo'lidagi do'stini ziyorat qilsa, unga bir jarchi nido qiladi: "Pok xush bo'lding. Bosgan yerlaring ham pok xush bo'ldi va jannatdan o'zingga joy hozirladi." Imom at-Tirmiziy va Ibn Majah rivoyati. "Ey aziz do'stim, kasalxonalardan biriga borib, u yerda yotgan kasallarni hech ko'rganmisan? Qara, mana bu kasalning yuragi xasta, bunisining bo'yragida tosh bor. Va mana bu bemorning esa oyoq-qo'li shol bo'lib qolgan va hokazo. Umuman olganda bu bemorlarni ushbu dargohga yetaklab kelib to'shakka mixlagan kasallik, yuzlaridagi tabassum o'rniga xafachilik, nur o'rniga so'lg'inlikni alishtirgan hamda kundalik hayotlarni ham izdan chiqarib yuborganligining guvohi bo'lasan. O'zing o'ylab ko'r. Hozir sen sog'lomsan. Bola chaqang bilan shoda hurramlikda hayot kechirmoqdasan. Qani aytchi, sening aslo kasal bo'lmasligingga hamda bu tan sihat xotirjamliging abadiy ekanligiga kim kafolat bera oladi? O'sha bemorlarni kasalxonaga keltirgan xastalik seni ham ularning qatoriga qo'shib qo'yishligi mumkin ekanini hech o'ylab ko'rmadingmi? Do'stim, so'zlarimni og'ir olma. Madamiki sen hozir sog'-salomat ekansan, bu ne'matning qadriga yet. Alloh taolodan savob umid qilgan holingda xasta bemorlarni ziyorat qilib, ularning ko'ngillarini ko'tar. Ushbu amal jannatga yetaklovchi amallardan ekanda aslo shubha yo'qdir. Ushbu muborak hadisda bu foniy dunyoda yashashdan maqsad nima ekanini idrok etib, dunyolardan oxiratlar uchun zaxira hozirlagan Alloh taolo belgilab qo'ygan chegarani bosib o'tmay, butun a'zolarini ma'siyatdan tiyib, harom va shahvoniyatdan o'zlarini uzoq tutib, bu dunyo haqida oqilona fikr yurgizgan madaniyat deb atalmish bema'ni safsata bo'roni va uning makrahiylalaridan ta'sirlanmagan oliy himmat aqli raso kishilarga o'z ummatlari uchun ota-onalaridan-da mehribonroq bo'lgan Hazratimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam tomonlaridan otalarcha qilingan pand va nasihat va jannatga eltuvchi yo'lga targ'ib va tashviq mavjuddir. Sahobai kiram radhiyallohu anhum ushbu pand nasihatlarini muborak zot sallallohu alayhi vasallamning o'zlaridan bevosita eshitib, bu foniy dunyoning qadrsiz bir narsa ekanligini idrok etib, iymon va ishonch, ixlos va rostgo'ylik bilan oxirat tomonga qadam otib, Alloh taoloning to'at ibodatida jiddiy jahd qilib, xayrli ishlarni amalga oshirishda xuddi ahli dunyolar dunyo ustida musobaqalashganliklaridek undan-da kuchliroq musobaqalashib, natijada Alloh taoloning rizosiga sazovor bo'ldilar. Muhtaram dinlovchi, yuqorida siz bilan birgalikda jannat bog'larida sayr etib, solih amallar soyasida soyalanib, uboq sayridan forig' bo'lganimizdan keyin, endi sizning fikringizni bir muhim nuqtaga qaratmoqchimiz. U qanday nuqta ekanligini bilasizmi? O'y xalos. Ha. U solih amallar oxiratda bandaga foydali bo'lishi uchun ana shu amallarni ixlos bilan xolisan lillah bajarishdir. Qancha-qancha ro'zadorlar borki, ro'zalardan ko'rganlari faqatgina ochlik va tashnalik, va qancha-qancha kasal ko'rgan, ochni to'ydirgan, taomlantirgan kishilar borki, ular bu qilgan ishlari bilan faqatgina qiynalib uyqudan qoladilar xolos. Sizni ham, meni ham shunday kishilardan bo'lib qolishimizdan Alloh taoloning o'zi asrasin. Salaf solihlar amallar habata bo'lib ketishdan qo'rqqanlari bois, amallarini yashirishlikka qattiq harakat qilardilar. Ulug' tobein Ayyub as-Sihtiyoniy haqida Hammod ibn Zayd shunday deydi. Yoxida Ayyub as-Sihtiyoniy bir hadisni aytib, ta'sirlanib qalbi yumshab, ko'ziga yosh kelardi. Chetga qayrilib, bu holatni yashirish uchun burnini artib, tumov juda yomon illatda deb, o'zida sodir bo'lgan yig'ini yashirish maqsadida go'yo o'zini tumovlagan kishi qilib ko'rsatardi. Muhammad ibn Vosi aytadi: "Men shunday zotlarni ko'rganmanki, ba'zilar ayoli bilan bir joyda, bir yostiqqa bosh qo'yib yotgan paytida, oxiratni eslab ko'ngli yumshab, ko'z yoshi qilar, biroq buni ayol ham sezmasdi. Ba'zilari safda turib, ko'zining yoshi soqolini yuvardi, biroq buni yondagi odam bilmasdi. Ayol sixtiyoni kechaning hamma qismida bedor bo'lib maxfiy ravishda, birovga sezdirmay ibodat qilib, tong otgan paytda uyqudan hozir uyg'ongan kishi kabi ovozini baland qilib qo'yardi. Ibn Abu Adir o'z rivoyatida Davud ibn Abu Hind 40 yil nafar roza tutdi. Ammo bundan ahli oilasi bexabar edi. U kishi bo'lchi edi. Tong sahar oilasi hozirlab bergan tushlik taomini ularning ko'zongida o'zi bilan birga olib chiqib ketar, yo'lda esa uni sadaqa qilib yuborar, kechga qaytib kelib ular bilan birgalikda iftor qilardi. Sufyon as-Savri aytadilar: "Menga yetib kelgan xabarda aytilishicha, banda amalni yashirincha birovlarga ko'rsatmay amalga oshirsa, uni bu kabi yaxshi holatda qolishini xohlamagan shayton uni vasvasa qiladi. Natijada, u bandaning ba'zi bir noto'g'ri xatti-harakati sababli uning amallari oshkora qilingan amallar qatoriga yoziladi. Keyin shayton yana vasvasa etishda davom etadi. Natijada, banda mana shu amali ustida uni maqtanishini xush ko'rib qoladi. Oxir-oqibat bu amal oshkor qilingan xolis amallar jumlasidan mahf etilib, riyo bilan qilingan amallar qatoridan joy oladi. Alloh taolo sizni ham bizni ham bu kabi ziyonkorlikdan o'z panohida asrasin."
Mishning yorug' sahifalari.
Insonlar orasidagi teng huquqlikning buzilishi ko'proq tanasining rangi e'tiborda bo'lgani va bo'layotgani hech kimga sir emas. oqtanli bo'lmagan kishilarni kamsitilishi, ularni to'laqonli inson o'rnida ko'rmaslik asrimizning eng sharmandali ishlaridan biri bo'ldi desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Janubiy Afrikadagi irqchilik tuzumi faqat 20 asr oxiriga kelib rasman tugatilishi madaniyatli insoniyat uchun obro' bo'lmasa kerak. Qora tanli kishilar bilan bir oshxonada ovqatlanmasdik, bir joyda ishlamasdik, bolasini bir maktabda o'qitmasdik va shunga o'xshash g'ayri-insoniy tasarruflar hali ko'pchilik tomonidan unutib bo'lingani yo'q. Bizning asrimizda bo'lgan bundoq insoniyat peshonasiga qora dog' bo'lib tushadigan ishlar islom yangi kelgan paytdagi jahiliyat tuzumida ham bor edi. Qora tanli kishilar o'sha paytda ham odam o'rinda ko'rilmas edi. Ularni qul bo'lish uchun yaratilgan mahluqlar sifatida ko'rilar edi. Islom bu noto'g'ri tasavvurni botil deb e'lon qildi. Islom payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'zlarining vidolashuv hajlarida hamma to'planib turgan paytda baland ovoz bilan insonlar odamdandir, odam esa tuproqdandir. Arabning ajamdan, oqning qoradan ortiqchaligi yo'q, magar taqvo ili bo'lishi mumkin deb aytdilar. Mashhur arab qabilalaridan bo'lmish G'afor qabilasining a'zosi Abu Zarrul G'afori sobiq qul Bilal ibn Ravoh Habashiy bilan tortishib qoladilar. Aytishuv tortishuvga aylanadi. Achchig'i chiqqan Abu Zarrning og'zidan "Ey qora xotinning o'g'li" degan gap chiqib ketdi. U bu o'sha vaqtdagi eng oddiy va arzimagan haqorat edi. Lekin johiliyat hisobicha arzimagan haqorat edi xolos. Islom hisobida esa o'ta qattiq haqorat hisoblanar edi. Umr bundan ko'ra necha chandon og'ir haqoratlar ichida o'tgan Bilal radhiyallohu anhu bu haqoratga chiday olmadi. Chunki u endi musulmon edi. Islomdagi tenglik mevasini tatigan edi. O'zini qora tanasi uchun haqoratlanishini o'tkazib yubora olmas edi. Shuning uchun kishi payg'ambar alayhisalomga arz qildi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Zarrul G'afariga shunday deb aytgan ekanlar: "Sen uni onasiga aybladingmi? Sen ichingda jahiliyating bor odam ekansan." Bu gap Abu Zarrul G'afari radhiyallohu anhu uchun og'ir musibat edi. Shuning uchun darhol payg'ambar alayhisalomdan "Ushbu soatimda shu katta yoshimda ya?" deb so'radi. "Ha, ular birodarlaringiz-ku." "Axir" dedilar payg'ambar alayhisalom. Abu Zarrul G'afari qattiq nadomat chekdi. Allohga tavba qildi. Keyin Bilal radhiyallohu anhu oyoqlari ostiga yuzlarini qo'yib, "Shu qora oyoqlaring ila yuzimni bosib o'tmasang o'rnimdan turmayman" dedi. Islom musulmonlarni bu hassos masalada ana shundoq tarbiyalab bordi. Bu tarbiya albatta o'z samarasini berdi. Islomning ushbu muammo bo'yicha ta'limotlari boshqalarnikiga o'xshab og'izda yoki qog'ozda qolib ketmadi, balki hayotga to'liq tatbiq qilindi. Tatbiq qilinganda ham insoniyat boshiga tarixning tenglik bobiga toj qilib kiydiriladigan ajoyib darajada tatbiq qilindi. Keling, gapimiz quruq bo'lib qolmasin uchun hujjat va dalillarga murojaat qilaylik. Musulmonlar Misrni fath qilish uchun keldilar. Ular Babilon qo'rg'oni oldiga kelib to'xtadilar. Misr podshosi Muqawqis musulmonlar bilan muzokara olib bormoqchi bo'ldi. O'z odamlaridan bir guruhni yuborib, "Ular nima uchun kelganini bilib kelinglar" dedi. So'ngra musulmonlardan ham uning oldiga bir guruh kelishini so'radi. Shunda musulmonlarning rahbari Amr ibn As radhiyallohu anhu 10 kishilik bir guruh ajratdi. Ularga Ubod ibn Somit radhiyallohu anhuni boshliq qilib tayinladi. "Gap bo'ladigan bo'lsa, sen gapirasan" dedi. Ubod ibn Somit o'tanovchi va juda ham qop-qora odam edilar. Guruh a'zolari Ubod ibn Somit radhiyallohu anhu boshligida podshoh Muqawqis oldiga borib kirdilar. Podshoh Ubod ibn Somitni ko'rib qo'rqib ketdi. "Va mana bu qorani ko'zimdan yo'qotinglar, boshqasi gapirsin" dedi. Shunda guruh a'zolari bir ovozdan "Ushbu qora ichimizda eng fikrli, eng ilmlidir. U bizning sayyidimiz va eng yaxshimizdir. U bizning boshlig'imizdir. Biz hammamiz uning fikriga gapiga ergashamiz. Amir uning o'ziga biz bilmaydigan topshiriq bergan va bizni uning fikriga va gapiga xilof qilmasligimizni buyurgan" deyishdi. Podshoh Muqawqis ularga "Qandoq qilib bu qora sizlarning eng afzalingiz bo'lishiga rozi bo'ldingiz? U sizlardan past bo'lish kerak edi-ku" dedi. "Yo'q" dedilar musulmonlar. "U sen ko'rib turganingdek qora bo'lsa ham, ichimizda martabasi eng afzalimiz, aqli va fikri eng o'tkirimiz. Bizda rangining qoraligiga e'tibor berilmaydi." Shundan keyin yana Muqawqis Ubod ibn Somitga "Ey qora, oldinga o'tib sekinroq gapir. Men sening qoraligingdan qo'rqib ketyapman. Agar shiddatli gapirsang, qo'rqinchim yanada ziyoda bo'ladi" dedi. Misr podshosi Muqawqisdan bu gapni eshitgan Ubod ibn Somit radhiyallohu anhu "Bizning lashkarimiz ichida mendan ham qoraroq 1000 jangchi bor" dedilar. Albatta Ubod ibn Somit islom tufayli o'z qadr-qiymatini topib, ulug' maqomlarga erishgan sonsiz sanoqsiz qora tanli kishilarning biri xolos. Xalifa Abdulmalik ibn Marvonning davrida har yili haj mavsumida uning farmoniga binoan odamlarga Ato ibn Abu Ravohdan boshqa hech kim fatvo bermasin deb jar chaqirilar edi. Makka mukarrama va uning atrofining imomi ham, olimi ham, faqih ham Ato ibn Abu Ravoh radhiyallohu anhu edi. Bunda ulug' maqom egasi bo'lgan shaxs kim ekan o'zi dersiz, o'qib qora rangli, ko'zi g'ili, burni qiyshiq, shol cho'loq va soch to'zigan bir odam edi. Hadiblarning vasf qilishlaricha, u kishi o'zining minglab shogirdlari ichida paxta dalasidagi qora qarg'aga o'xshab o'tirar edi. Ato ibn Abu Ravoh faqat islom tufayligina o'shandoq martabaga erishdi. Barchaning taqdiriga, ehtiromiga sazovor bo'ldi. 4-chi hijriy asrda Misrdek ulkan yurtda kim hokimlik qilganini bilasizmi? Bilmasangiz bilib qo'ying. 4-chi hijriy asrda Misrga Kofur al-Ihshidi ismli qora tanli qul hokimlik qilgan. Islom tufayli qora tanli kishilardan turli sohalarda yetuk kishilar chiqqani haqida ham har qancha gapirsak shuncha oz. Ha, ular islom bergan tenglikdan to'liq foydalangan hollarda shunda ulug' maqomlarga ko'tarildilar. Insoniyat tarixida o'chmas iz qoldirdilar. Demak, bu masalani islom bundan 15 asr ilgari qoyil maqom qilib yechib qo'ygan ekan. Unga shonu sharaflar bo'lsin.
Ayni daqiqalarda
ushbu sahifamizga qaysi voqea yoki holatni tushursak ekan deb o'ylayotganimizda yaqin o'tmishda o'tgan olimlardan birining ajoyib fikrini eslab qoldik. Ushbu ajab tavr jumlalar mavzuimizni yanada oson suratda tushuntirishga yordam berib yuboradi. Bugungi kunda musulmonlar g'arbliklardan har jabhada ortda borishmoqda. Buni inkor qilmaymiz. Ammo Allohga hamd bo'lsinki, islom musulmonlar mavqei bilan o'lchanmaydi va har bir sohaning birinchi raqamli kishisi albatta iymon keltiradi. Chunki islom o'sha o'z sohasining peshqadamidan ham yuqori saviyadagi yo'ldir. Ha, bugungi ilg'or sohalarda ham vaziyat shunday. Musulmonlarning o'zlari o'sha sohani gullatishmayotgan bo'lsa, gullatib bo'lganlar islomni qabul qilishmoqda. Ana shunday sohalardan biri shak shubhasiz sportdir. Sport olamidagi birinchi raqamli tur esa futbol desak, basketbol va hokkeyning ashaddiy muxlislari ham indamayga rozi bo'lishadi. Chunki charm to'p ustalari shu qadar dunyoni o'zlariga qaratishdiki, asti qo'yavering. Eng nufuzli sport turlaridan tashkil topgan olimpiada musobaqalariga sarflanadigan xarajat va olinadigan foyda birgina futbol bo'yicha o'tadigan Yevropa chempionatiga ketgan xarajat va foyda oldida bir qism bo'lib qoladi. Yevropa mamlakatlarida o'tkazilgan so'rovlarda agar olimpiada bahslaridan futbol turi olib tashlansa, unga bo'lgan e'tibor 70% ga kamayishi o'z ifodasini topgan. Bugungi kunda futbol dunyoga tanilishning eng asosiy vositasi bo'lish bilan birgalikda, u bilan har qanday yo'lni targ'ib etish mumkin bo'lib qoldi. Shuning uchun bo'lsa kerak, har qanday masalada yechim izlashga to'g'ri kelsa, futbol olamiga murojaat qilmaslikdan boshqa chora qolmayapti. Yaqinda Germaniya yashil maydonlarida 18-chi jahon chempionati bahslari o'tkazildi. Xabaringiz bor, unda ko'pgina musulmon mamlakatlari vakillari qatnashdi. Yaxlit terma jamoalarini olganda, islom vakillari e'tiborga molik natijalarni qo'lga kirita olishmadi. Biroq, ba'zi g'arb mamlakatlarida harakat qilayotgan musulmon yulduzlarining o'yini bilan chempionat ancha boy edi. Eng asosiy tomoni shundaki, jahon chempionati o'yinlari poyoniga yetgandan so'ng, islom dinini qabul qilgan bir necha futbolchining ro'yxati ommaviy axborot vositalarida e'lon qilindi. Inshaalloh bundan keyin ham ularning soni ortib boradi. Bundan 2 oy muqaddam ko'pgina ommaviy axborot vositalarida Fransiya terma jamoasi yarim himoyachisi Frank Ribery qay tarzda islomni qabul qilgani haqida o'ziga xos maqolalar chop etildi. 23 yoshli futbolchi islom qoidasiga binoan muslimani faqat muslim er qabul qilishi e'tibori bilan haq deb ixtiyor etdi. Riberyning bu borada bergan intervyularida islomni jiddiy o'rganganligi va ko'r-ko'rona faqat bir qiz uchun musulmon bo'lmaganligini aytib o'tgan. Fransiya terma jamoasining boshqa bir vakili afsonaviy Zidan haqida ortiqcha ta'rifning hojati yo'q. Chunki u 3-chi marotaba qatnashgan musobaqasida hatto moziyning mashhur yulduzlari ham orzu qilishsa bo'ladigan chiroyli o'yinlar ko'rsatdi. Zidanku ota-onasi musulmon bo'lgan. Shu bois u bilan faxrlanish noo'rin deguvchilar topilsa, boshqa mashhur nomlarni ham eslatib o'tamiz. Gollandiya terma jamoasi himoyachisi Xolid Bulahrus hamda yaqindagina islomni qabul qilgan Robin van Persi Haqiqiy Golland, Shvetsiya terma jamoasi hujumchisi Zlatan Ibrohimovichlar ham ana shular sirasidandir. Musobaqa davom etayotgan paytda Shvetsiya terma jamoasining ishongan yulduzi Aleksandr Fray ham islom dini najot yo'li ekanligini anglab yetdi. Ukraina bilan kechgan play-off bahsidan oldin tavhid kalimasini nutq qilib, hammaga musulmon bo'lganligini ma'lum etdi. Shuningdek, Nasorolarning yashil dinlari joylashgan Braziliya tomonlarida ham bir yigitning gol urgach, musulmonlarga o'xshab sajda qilganligi barchaning e'tiborini o'ziga tortdi. Ma'lum bo'lishicha, yosh braziliyalik hujumchi Fred ham Lyondagi faoliyati davomida Fransiyada yashovchi musulmonlarning ta'sirida islom ne'matidan bahra olishga ulgurgan ekan. Alloh bu yigitlarga islomni muborak qilsin. Umrlarining oxirigacha haq yo'ldan og'ib ketmasliklarida yordam bersin. So'nggi kunlarda Diego Armando Maradona qalbida ham islomga moyillik sezilgani haqida ma'lumotlar bor. Argentinalik yulduz Italiya jurnalistlari bilan o'tkazilgan anjumanda xristianlik dinini chuqur tushuna olmayotganidan, unga bu dinni to'g'ri tushuntirib berishmayotganidan qattiq ranjigan. Hatto o'z suhbatida "Men Italiyada necha yil yashagan bo'lsam, haqiqiy nasroniyni ko'rmadim" degan so'zlarni ham aytgan. Vaholanki, agar Italiyada topilmagan bo'lsa bunday kishi dunyoning biror burchida topilmaydi. Vatikan joylashgan mamlakata. Mana shu jihatlarni jiddiy o'rgangan islom olimlari so'nggi paytlarda musulmon futbolchilarga juda ko'p murojaatlar qilishmoqda. Ana shunday xitoblardan biri Britaniya musulmonlari uyushmasining sobiq raisi Aras Tikriti tomonidan yangradi. Bugun musulmon ulamolardan ko'ra musulmon sportchilarning ovozi muhimroq o'rin egallaydi. Biz shuning uchun ham islomni dinim deb yurgan futbolchilarni islom haqidagi noto'g'ri tushunchalardan poklashga chaqiramiz. Ular chiroyli o'yinlari bilan, islomiy odoblari va intervyularda musulmonliklarni eslatish ila dunyo ahliga o'rnak bo'lishlari mumkin. Va har bir ahli qabila ayni paytda musulmon o'yinchilarning mavqei nasroniylarnikiga qaraganda balandroq ekanligidan faxrlanish kerak. Har xil bo'lmag'ur gaplarni, fitnaga sabab bo'ladigan xabarlarni tarqatib yurmasliklarini so'raymiz. Darhaqiqat, bugungi kun taqozosi shu. Barchaning nigohi mashhur insonlarga qaratilgan. Mashhurlik borasida futbolchilar hatto Gollivud aktyorlarini ham davoda qoldirishmoqda. O'tgan yil mamlakat o'rtasida o'tkazilgan so'rovga ko'ra, Zidane Fransiyaning eng taniqli insoni bo'lganligi fikrimizni tasdiqlaydi. Fransiyalik mashhur olim Fransua Burganning fikriga ko'ra, g'arb mamlakatlarida islom haqida uyg'ongan noto'g'ri tushunchalarni aynan Zidane va Ribery singari futbolchilar yo'qotishlari mumkin. Chunki ular shundog'an musulmon kishi masjid ostonasidan nariga chiqmagan inson emasligini o'z o'yinlari bilan isbotlab bo'lishdi. Bu yo'lga ulardan so'raladigan narsa shuki, maydonda ham, uning tashqarisida ham haqiqiy musulmonning timsoli bo'lib yurishsa. Chunki dunyoning narigi burchagida Zidane 5 libosini ertadan kechga qadar egridan tushirmaydigan qora tanli bo'lajak ham. Madrid do'konlaridan birida otasiga Bilal Nikola Anelka libosini olib bering deb yig'layotgan ispan o'g'loni ham ertaga katta bo'lgach o'z kumirlari bajargan harakatlarni amalga oshirishadi. Tikriti o'z suhbatida davom etib shunday deydi. O'tgan yilgi Ramazonda Shotlandiyaning Aberdeen degan shahriga borgandim. Kutilmaganda masjid to'ldi. Odam shu qadar ko'p ediki hayron bo'ldim. Nahotki Shotlandiyada musulmonlar soni shunchalik oshib ketdimi deb. Ma'lum bo'lishicha, o'sha kuni masjidga ikki mashhur futbolchi kelgan ekan. Yig'ilgan jamoatning aksari ana shu futbolchilarning hurmatiga kelishgan ekan. Ha azizlar, bular bugungi kunda sodir bo'lmoqda. Uzoqqa bormaylikki, 2002-yilgi jahon chempionatida ajoyib o'yinlar ko'rsatgan Turkiya terma jamoasi futbolchilari o'z mamlakatlari sharafini qanchalik himoya qilgan bo'lishsa, musulmonlarning ham yuzlarini yorug' qilishdi. Birinchidan ushbu yurt mundialda 3-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Ikkinchidan ko'pgina bahslarda Xoqon Shukur hamda Xoqon Unsaldagi yetakchi futbolchilarining ayollari stadionga hijob o'rab kelganliklari translyatsiya davomida bot-bot namoyish etildi. Sharh davomida rossiyalik sharhlovchilar bu muslim ayollar islom dinida shunday yurish lozimligi uchun ham yuzlaridan boshqa joylarini ko'rsatishmayapti deyishgan edi. Xullas, futbol kimga yoqishi yoqmasligidan qat'iy nazar, ayni damda juda katta qurolga aylanib bo'ldi. Bu qurol faqat g'arbliklarning qo'lida bo'lishi kerak deb kim aytdi? Biz risolamiz so'ngida o'zbek futbolchilardan ham mazmunli o'yin ko'rsatib, yurtimiz nomini dunyoga taratishni, shu bilan birgalikda futbol orqali islom farzandlari ham boshqalardan qolishmasliklarini namoyish etishlarini so'rab qolamiz.
Xotima o'rnida.
So'nggi so'z o'rnida jannatga keltuvchi yaxshi bir amallardan biri xususida she'riy satrlarga murojaat qilamiz. Zero bu amal insonni tiriklik hayotida atrofga teran ko'z bilan qarashiga yordam beradi. Tabiiyki, ushbu she'r dasturimizda ham yakunlab beradi. Nafsni jilovingga olmoq bo'lsangiz, qorning to'ymasidan taomga to'yg'il, yullarni hidlashdan to'xta birodar, qabr kavlashni ham o'rganib qo'yg'il, ajal o'qi aniq bir kun yetguvsa, shoshmasdan xotirjam halok etguvsa, otang bor, onang bor ertang ketguvsa, qabr kavlashni ham o'rganib qo'yg'il, bitgan gulzorlaring so'lar ertaga, umr kosasi ham to'lar ertaga, baland minoralar qular ertaga, qabr kavlashni ham o'rganib qo'yg'il. Barov xormad emas tolsang yugurib, yordam ham berolmas ahvoling ko'rib, mard bo'ldi o'rningdan bir sapchib turib, qabr kavlashni ham o'rganib qo'ygil, mayli ko'chat ekkin ertani ko'zlab, mayli hosilni ham totgin yolg'izlab, ek qolmayin desang qabrida bo'zlab, qabr kavlashni ham o'rganib qo'ygil, ko'rding dosh berolmas ming minglab tuzum, bir shamol uchirdi barisini yuzun, elga suv chiqargan mahaling bir zul, qabr kavlashni ham o'rganib qo'ygil, bu dunyo mo'minga bo'lolmas behisht, kofir mushugiga hech kim demas kisht, hadeb g'isht ustiga taxlayvermay g'isht, qabr kavlashni ham o'rganib qo'ygil, duolar tilagan qo'llaring ila, elaklari elagan qo'llaring ila, ayoling silagan qo'llaring ila, qabr kavlashni ham o'rganib qo'ygil, otang yer chopganda qarashib yubor, uning yuragidan yo'qolsin g'ubor, shunda ham birodar aytaman takror, qabr kavlashni ham o'rganib qo'ygil.